Скъпи братя, сестри, драги приятели, гости на нашето богослужение. Радваме се отново да бъдем заедно и да почувстваме, че не сме сами. Че имаме братя и сестри по вяра, че имаме един Бог, на когото можем да се кланяме. Един Бог, с когото можем да споделяме и разбира се и да очакваме. Той ни е оставил своето слово. Библията. Средство, чрез което ние можем да слушаме Неговия глас. Да получаваме информация, която е винаги настояща. Която ни помага във всяко време. Четейки Библията има много хубави неща, които ни радват, които ни възхищават. Но има информация, която никак не е приятна. Никак не ни харесва. Много ни се иска тези текстове да ги нямаше там. Например, съгласни ли сте да няма този текст от Откровение 12 глава? И стана война на небесата. Колко щастливи щяхме да бъдем като потомци на Адам и на Ева, ако не съществуваше тази война на небесата и която се пренесе тук, на нашата планета. И вместо да ни направи свободни граждани на Божието царство, тя ни превръща във войници. Само, че доброволни войници. Войници, които са или на едната страна, в армията на единия, или в армията на другия. Ние тук сме решили да бъдем в армията на водачът Михаил, на великия княз, който се е опълчил срещу злото, срещу сатана. Княз Михаил има определени изисквания към своите войници, към своята армия. И едно от тези изисквания е да побеждава. Особено този апел намираме в книгата Откровение. Който победи. Само, че с преводите не винаги всичко е наред. Основно текста трябва да бъде разглеждан като побеждаване, а не еднократна победа. Така, че в тази борба, която се води между Сатана, неговите служители и Михаил и неговите служители, изискването и на единия и на другия е побеждаване. Тази вечер искам да представим пред вас размишление побеждаването. Само, че има проблем. Понякога има победа, но тя не се задържа дълго време. Аз съм озаглавил нашите размишления побеждаване и задържане на победата. Обикновено си служим с библейски примери за онагледяване онова, което трябва да запомним и да приложим на практика. Много фрапиращ пример в това отношение е Саул. Като личност и след това като цар. И така, да хвърлим един поглед върху живота на Саул. Писанието ни казва, че В началото той се отличавал като човек, който имал търпение. Вероятно имал и други хубави качества, за да бъде предпочетен от Бога, да бъде първият цар на Израиля. Освен, че е бил висок, казва, бил с една глава по-висок от останалите, строен, добре сложен и много красив мъж. Левент, личен. Но не само това е било основното, върху което Господ обръща внимание, защото по-късно той ще каже на пророк Самуил: Господ не гледа както хората гледат на лице, гледа на сърце. Но ето, писанието ни казва, че Саул бил търпелив човек. Не зная дали някога си е и мислил, дали е мечтал даже да стане цар. Той си имал семейство, семейството си имало своя си бизнес и съвестно се занимавал с това, което бащата разпорежда. Но ето, че идва един много особен ден, когато той е посетен от пророк Самуил. Четем първа книга на царете, 10 глава, 1 стих. Тогава Самуил извади съд с миро и изля на главата му, целуна го и каза: не те ли е помазал Господ на цар, за цар на наследството си? Може би изненадан или стъписан, и вероятно зарадван, той изведнъж разбира, че е избран да бъде цар на Израел. За да бъде такъв обаче, той се нуждае от директното ръководство, намеса и помазване от Святия Дух. В 10 стих ни се казва: като стигнаха до хълма, една група пророци го посрещнаха. И Божия Дух дойде със сила върху него и той пророкува заедно с тях. Най-напред имаме помазването, обявяването за цар. След известно време, Святия Дух идва със сила върху него и този човек получава изключителен подарък. Това би трябвало да бъде и нашата опитност. В един момент, и този момент би трябвало да бъде деня на кръщението, небето обявява: този или тази е мой син и моя дъщеря, в когото е моето благоволение. Обявявам го или я за част от Божието семейство. И след това Святия Дух идва с сила. Не винаги е нужно да се пророкува. Божия Дух има свои дарби, които дава и които ние имаме за цел да използваме в нашето служене и в нашето воюване, в постигането на победите. Така Саул е удостоен с тази чест да получи изключителен подарък – Святия Дух. Но в него става и още нещо. Чета 9 стих. Когато Саул се обърна да си тръгне от Самуил, Бог му даде друго сърце. Бог му даде друго сърце. В Новия Завет това се нарича покаяние или промяна на мисленето. Да имаш друго сърце, това означава да се промени мисленето. Да осъзнаваш кой си, какъв си и на кого вече принадлежиш. Какви задачи получаваш и след това как ще се изпълняват. Разбира се, Не всички от народа приеха този човек, макар и да е с такава изключителна външност, да бъде тяхният цар. Винаги има такива моменти, когато има за, но има и против. В 27 стих се казва, че някои така се бунтували. Каза, този ли ще ни управлява? Този ли ще бъде нашия цар? Имало ропот, имало критика. Но този човек, който е имал друго сърце, този човек, който е имал промяна на мисленето, имал свой начин да реагира. И писанието казва, той се правеше на глух. Не обръщал внимание на тези неща. Много по-късно Соломон ще запише, не отговаряй на безумния според безумието му. Но Саул, без да го е прочел, без да го е знаел, го е изпълнявал. Имал свой начин. Разбира се, то не идвало от него, а идвало от Божия дух, който ръководил вече живота му. И това са победи, които той постига. Той имал характер, подходящ да бъде цар. Имал търпение да не тръгне да завзема царството, а да се върне при баща си и да живее там, в бащиния дом. Книгата Патриарси и пророци имаме коментар. Оставайки Самуил да води управлението, както по-рано, той се завърна в Гавая. Не питах, отнеска ли да започна да царувам? Кой град да направя столица? Ще ми помогнеш ли да устроим държавата? Как ще бъде? Не. Ти си управлявал до сега, продължавай да управляваш. Аз се връщам у дома. А ти си цар. Да, цар съм, но ти управлявай. Това са победи, които той постига над себе си и в живота си. Той не се опитваше да вземе на сила правото, което имаше над престола. В дома си, между планинските местности на Вениамин, той работеше тихо, като земеделец, оставайки утвърждаването на своя авторитет в ръцете на Бога. Каква красота! Работи тихо, скромно, като земеделец. Библията говори за още един такъв в по-късните години, за един такъв земеделец, който след това ще стане пророк. Господ го е помазал за цар. Святия Дух е дошъл върху него. И той знае това. Но има своя начин да живее така, че да бъде тих, да бъде скромен и търпелив. И това са неговите победи в личния живот. Но идва време, когато той ще наистина трябва да поеме вече управлението на страната. Той ще трябва да защищава народа си. В 11 глава на първа книга на царете, от първия стих надолу, четем. След това Амонецът Наас излезе и разположи стан против Явис Галаад. И всичките явиски мъже казаха на Наас, сключи договор с нас и ще ти слугуваме. Да подпишем мирен договор. Съгласни сме да бъдем твои роби. Слуги. Но Наас е достатъчно горд да каже не в никакъв случай. Аз искам да ви унищожа. И тези хора правят предложение. Вижте, дай ни една седмица. Ако намерим някой, който може да ни защити, ще ни защити, ако не, прави каквото си каш. И той се съгласи. Хората изпращат информация, търсят помощ и такава в лицето на Саул и сформираното опълчение постига блестяща победа. Тези хора са изгонени и Явис Галаад е свободен. блестяща победа. Да прочета обаче стих 12. Тогава народът попита Самуил: кой е онзи, който каза, Саул ще се възцари над нас? Дайте ги тук. Те трябва да се простят с живота си. Те не могат да живеят. Как така ще се държат с царя? Какво прави Саул? Постига поредната победа. Този ден никой няма да умира. Защото той осъзнава, че победата не е негова. Че той е бил само инструмент в ръката на Бога. Че Господ е бил този, който работи в полза на него и на неговия народ. И отново коментар. С това Саул показа промяната, която беше настанала в неговия характер. Вместо да отдаде слава на себе си, той отдаде на Бога. Вместо желание за отмъщение, той прояви дух на състрадание. Това беше непогрешимо доказателство, че Бог пребъдва в сърцето му. Имаме възможност да погледнем на живота си и да помислим: Бог пребъдва ли в сърцето ни? И тази седмица. Постигнахме ли някаква победа? Проявихме ли нашия християнски характер? По какъв начин Господ си послужи с нас за своето дело, за постигане на някаква победа над Сатана? Всеки ден трябва да отчитаме, че Господ е постигнал поредна победа, в която сме участвали и ние. Чудесно е, когато побеждаваш. Но проблемът е не само да се победи, но и да се задържи победата. Ще мине време и ще настъпят промени в живота и в мисленето на цар Саул. 13 глава от 5 до 7 стих. А филистимците се събраха да се бият с Израел 30 000 колесници и 6 000 конници. Народ наброй като пясъка край морския бряг. Излязоха и разположиха стан в Михмас на изток от Ветавен. Когато израелите мъже видяха, че бяха притиснати, защото народът беше в опасност, тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите и пролумите на роловете. А някои от евреите преминаха Йордан към Гадовата и Галатската земя. А колкото до Саул, той беше още в Галгал и целият народ вървеше след него с трепет. Филистимците излязоха да воюват срещу Израел с 30 000 колесници. Все едно, днеска една армия с 30 000 танка да се опълчи срещу пехота. Положението е много сериозно. Изключително напрегнато и сериозно. Хората са оплашени, някои дезертират от армията, други се крият, защото наистина положението е критично. Обикновено практиката е изисквала, когато ще се воюва, царя или пълководеца да се допита до Бога, каква стратегия да се предприеме и да се принесе жертва и по този начин Господ да поеме водителството. И този, който трябва сега да се допита до Бога и който трябва да принесе жертва, е свещеника. Свещеника е далеч. Самуил се бави. Няма го. Сигурно имате такива опитности. Положението да е наелектризирано, да е критично, да се молим и Господ да мълчи. и да се чудим какво да правим. Саул е натясно. Не знае как да постъпи. Но в никакъв случай не предприема без жертва и без допитване до Бога. Не може да си представи нещата по друг начин. Но няма го човека, който трябва да направи жертвоприношението. И тогава, 9 стих на 13 глава, ни казва, че Саул си присвоил правото да играе ролята на свещеник. Нещо, което беше недопустимо. Свещениците излизаха само от левиевото племя, а той е Вениаминец. Прави нещо, което е противопоказно. Нередно. Неправилно. И в това време пристига Самуил. И пита, какво правите? Ами, много е неприятно, когато човек е виновен и много е трудно да си признае вината. От татко Адам сме се научили все да се оправдаваме. И да прехвърляме, то когато се оправдаваш, винаги прехвърляш вината на някого. Филистимците нападат. Кажи какво да правя. Ти се бавиш, нямате никакъв. Не те ли е грижа за този народ? И погледни ги. Бягат. Дезертират. Просто съм принуден. Къде отиде търпението? Няма го. Къде отиде доверието в Бога? Отново промяна на мисленето. Покаянието, скъпи брати и сестри, не трябва вечно. То трябва да се поддържа постоянно. Веднъж, когато човек е променил мисленето си, не означава, че то ще остане завинаги такова. Сатана не може да си позволи такъв лукс да ме остави и да си търси други хора, с които да работи. Не. Той е там и търси постоянно възможност отново да се върне старото мислене. Нещо повече. Да придобия качества, които до сега съм нямал. Да загубя онова, което съм имал. Търпеливия Саул сега е нетърпелив. Няма го доверието в Бога. Забрави, че Божия дух е с него и че той вече е друг човек. 14 глава не се съобщава, той пак ще води битка. Но не е трезво мислещ. Издава такива едни заповеди, които са неадекватни. Армията му води добра битка, побеждаващи са, защото сина е проявил героизъм и самоинициатива. И той казва, сега ще ги преследваме тези и ще ги унищожаваме до зале слънце. Никаква почивка. Да не сте посмяли да ядете. Ако някой си позволи да се храни през това време, ще има смърт. Даже и сина ми да е. И в един момент той осъжда сина си, този, който всъщност е главния герой на битката, осъжда го на смърт. Вече не може да мисли правилно. Не може да мисли трезвено. Къде останаха победите? Къде остана онова хубаво мислене, което имаше? Онази скромност? Някъде там, назад в историята. Той отново е друг, но много по-лош от това, което е бил. Побеждаване и задържане на победата. Да, имаме победи. Бог чрез нас воюва. Но, ах това но, да го нямаш. Идва един момент, когато ще трябва да изпълни специална заповед от страна на Бога. Един народ, Това вече четем в 15 глава. Народа на амонците. 15 глава, 9 стих. Обаче Саул и народът пощадиха Агак и по-добрите от овцете и говедата и угоените животни и агнетата. Тоест не амонци, а амаличани. Амалик трябваше да бъде унищожен до крак. Много, много страшно звучат тези думи в ушите на съвременния човек. Но това е било. Това е било изискването. И Саул е съгласен. Наистина подлага на унищожение простолюдието. Но царя ще бъде жив. И сега вече имаме, освен непокорство, имаме непослушание. Неизпълнение на конкретни задачи. И върха на неговото падение беше вече края на живота му. Когато Господ беше престанал да му говори, той потърси една магиосница. Ендорската врачка. Запитвачката на зли духове. Спиритистка от голяма величина. Не просто баячка някаква там. Някаква гледачка. Жена, която вика духовете на мъртвите. Жена, която работи ръка за ръка с Люцифер. И той ще бъде там и ще се допитва до нея. Побеждаване и задържане на победата. Защо се случва това? Къде да търсим причината? Какви изводи да си направим? Най-напред, всяка една победа, която постигаме, било в личния си живот, било в характера си, било в борбата с Сатана, в изкушенията, всяка една победа е победа на Святия Дух. И Саул осъзнаваше това в началото. Трябва да го осъзнаем. Всяка една душа, която сме довели на богослужение, па даже и до кръщение, не сме я довели ние. Святия Дух го е направил чрез нас. И когато му позволим да продължи да работи чрез нас, когато не си присвояваме победите за себе си, тогава тези победи ще бъдат постоянни, а не еднократен акт. Тоест, Святия Дух трябва да работи непрестанно, а не епизодично в нашия живот, така както беше при Саул. Святия Дух работеше в живота му епизодично, от време на време. Но, знаем, в природата няма празно пространство. Не може да бъде празно. Ако не е Святия Дух в мен, даден момент, веднага идва другия. И отново има борба, Святия Дух да го изпъди. Това е победа. В следващия момент отново сме свободни и освобождаваме Святия Дух за известно време. Сиреч, той живее в нас на квартира. Или като гостенин. А трябва да бъде постоянен жител. Значи първата причина да не може да се задържи победата е, когато Святия Дух не е постоянен жител. Не е домакинът. Не е стопанинът на моя живот, на моето сърце, на моето мислене. А просто един гостенин, който ще повиквам от време на време, когато ще предприемам нещо по-специално. Втората причина да се загуби победата е, когато липсва търпението. А то днеска тотално се отива. Не напразно не на празно. Финала, заключението на тройната ангелска вест, Откровение 14 глава 12 стих, започва с търпението. В някои преводи издържане. Тук е нужно, в някои преводи, търпението на светиите. В други преводи казва, тук е нужно издържането на светиите. Аз си мисля, че издържането като че ли е по-добрият превод. Тук е нужно издържането, постоянното. То трябва да бъде отличителна черта на всеки християнин. Но Сатана е там. И той не желая ние да бъдем издържливи, да бъдем търпеливи. Той иска нервите ни да бъдат постоянно напрегнати, за да може лесно да ни манипулира, лесно да ни използва, и след това да се оттегли и да гледа как ние се измъчваме, защото съвестта работи. И на трето място, послушанието. Всичко това, което Господ е казал, да бъде изпълнено, независимо от това, дали ми харесва или не ми харесва. Как мислите, човекът Исус, човекът Исус, който ще се моли там в Гецимане, харесваш ли му идеята да мине през тези перипетии и след това да увисне на дървения кръст? Харесва ли му такава тенденция? Не. Категорично. И той ще се моли. Отче, ако е възможно. Сигурно има някакъв начин. По друг начин да се развият нещата. Да бъде постигната победата, но не през Голгота. Моля ти се. Дано да намериш такава възможност. Мълчание. Ще се разходи малко. Ще отиде при учениците, дано нещо от тях да срещне. Но онзи Петър, който казваше, това няма да се случи със себе, сега спи. Ние няма да разрешим така да се развият нещата. Ти не се мисли, че така ще. Но сега той спи. Не реагира. Исус ще отиде пак и ще се моли. Отче, няма ли друга възможност? Не ми харесва това. Не е добро. Много е страшно. И има мълчание. И чак третия път той с болка, с кървавия пот ще изрече, Отче, да бъде волята ти. Да, има неща, които не ни харесват. Но Господ ги иска. И трябва да ги извършим. Трябва да се съгласим. Трябва да бъдем послушни. Много тежки ситуации има, които сме поставени. Нима Арон, т.е. Авраам харесваше идеята да принесе сина си в жертва. Да отиде там собствено ръчно да отнеме живота му. И да каже, Господи, аз бях до тук. Ти не държиш на обещанията си. Каза ли ми, че ще имам син? Каза ми. Каза ли, че потомството му ще бъде като звездите? Каза ми. Не ми даде втори, само този. И сега искаш да му отнема живота, благодаря ти, повече не искам. Трудно е, много е тежко понякога да бъдеш послушен. Но се изисква. И след това, разбира се, и радостта е голяма. Сега представете си как върви Авраам нагоре, към хълма, за да изпълни нещо, което не му харесва. И си го представете как слиза. Защото е послушен. Ако може да литне. И сега вече той ще може спокойно да разкаже на жена си какво е преживял. А Исус ще върви нагоре, ще носи дървения кръст, ще пада, ще става. Ще влезе в гроба. Но на третия ден, той ще ликува. Той ще възкръсне. Той ще отведе със себе си едно множество възкресени при Отца. Винаги след проявата на послушанието идва радостта. И да идва удовлетворението. И идва онзи момент на щастие. Но не винаги това, което Господ иска, ни харесва. Е лесно. Но това е, което Господ иска. Това е, което, на което Той ни учи. Да бъде Твоята воля. Саул не можеше да каже това. Не можеше, не се съгласаше да каже това. И затова губеше своите победи. Скъпи брати и сестри, флиртуването със Сатана е опасно. Княза на тъмнината не трябва да бъде партньор, другар в живота. Години по-късно, възрастният Йоан ще пише в своето първо послание, 5 глава, 21 стих. Първо Йоаново. Много е кратко това, което той е записал, но много красиво. 5 глава, 21 стих. Дечица. Цари градския превод казва чатца. Дечица, пазете себе си от идоли. Малките идолчета, които можете да скриете, е под седлото. Флиртуването със Сатана е опасно. Исус Христос е съвършенният пример на побеждаване и на задържане на победата. И така, ние не знаем за какви велики интереси се касае, когато Бог не изпитва. Няма безопасност, освен строгото послушание на Божието Слово. Ние не трябва да се водим от подбуждения, нито да разчитаме на разсъдъка на човек. Трябва да гледаме на откритата Божия воля и да ходим според ясната му заповед, без оглед на обстоятелствата, които ни заобикалят. Бог ще се погрижи за резултатите. Бог да помогне да имаме победи, но и да ни даде мъдрост и сили да ги задържаме победите. Амин.